Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda adaty klimat kadalarından aşy sowuk howa dowam edýän mahaly Lewap welaýatynda owa ýaşaýjylary gaz üpçünçiliginiň pesliginden şikayet edip etrap prokuraturasyna bardylar. Ýaşaýjylaryň arz şikayetinden soňra sewitde aktarylýan gazyň basyşy dessine arttyryldy. 16 ýanwardan 17-sine geçilen gije welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde we onuň töweregindäki etraplarda howanyň temperaturasy -18 gradusa çenli aşaklady. Aýazlyk howada çärjew etrabynyň watan daýhan birleşiginde hojurluklaryň ýyladyş turbolary doňup soňra da ýarıldy.
Jaýlaryň ýyladyş turbolaryna suw gyzdyrma üçin aktarylýan gazyň basyşy juda pes. Turbolardaky suwun gyzmagy beýlede dursun, onnak suwlar doňdy. Bu bolsa turbolaryň ýarylmagyna sebäp boldy. 17-nji ýanwarda owa ýaşaýjylar ýarylan turbolaryny suraty düşürip etrap prokuraturasyna bardylar. Olar mobil telefonlaryna düşüren suratlaryny görkezdiler.
Dip Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy aýtdy. Prokuratura işgärleri ýaşaýjylaryň arz şikayetlerini dinläp, dessine olaryň öýlerine barып ýarylan turbolary gördüler. Soňra dolar yerli gaz edaranyň işgärlerini şol ýere çağıryp, dessine gaz basyşy ýokarlandyrylmasa, onda olaryň jinayet jogapkärçiligine çekiljekdigini duýdurdylar. Aradan 45 minut geçmeýänkä owa ýaşaýjylarynyň öýüne aktarylýan gazyň basyşy artdy. Gaz kadaly ýanyp başlady diýip owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra ýaşaýjylar gaz edaranyň işgärlerine gahar gazap bildirip, olary turbolaryň ýarylmagyna sebäpkär bolmakda aýpladylar. Şeýlede ýaşaýjylar olary kadiýete berjekdiklerini we öz çeken maddi ziýanlarynyň özünü dolmaga mejbur etjekdiklerini hem aýtdylar.
Biz yol wasylaryň görkezmesini yerine ýetirýäris. Häzir ilkinji nowatda Türkmenabat şäheriniň hassahanalaryň merkezleşdirilen ýyldyz ulgamynyň kadyly islemegini üpçün etmek talap edilýär. Itraptyr owulary iwerlän gazy tygsitlap, welaýat merkezini gaz bilen dolu üpçün etmek tapşyrylýar.
Diýip ýaşaýjy bir gaz hünärmeniniň aýdan sözlerini titirledi.
Käbir ýaşaýjy kösösdi, käbirde kösösmedi. Sebäbi häzirki iqtisadi şertlerde turbolaryň ýarylmagy ýaşaýjylar üçin artykmaç maddi çykdyjy boldy. Köp ýaşaýjy ýarylan turbolardaky doňan suwlaryň ýuwuş-ýuwuşdan ereýändigi we öýüň içine suw damýandygy sebäpli häzirlikçe olaryň asagynda bedir goýup gün görýär.
Dip ýaşaýjy sözüne goşdy. Bu aralykda habarçy Türkmenabadyň aglaba bölegünde hep gaz üpçünçiliginiň pesdigine, merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigine aýdýar. Gaz üpçünçiliginiň pesligi sebäpli ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Gaz plitalarynyň gödönekleri zor dönýär diýip habarçy aýtdy. Aýadly howa sewitiň orta mekteplerindäki okuw hem täsir ýetirýär. 16-njy ýanwarda Türkmenabadyň we etraplaryň mekteplerinde sapak geçilmedi. Mektebe baran sanlıca okuwçy hem öýlerine uğradyldy.
Mekteplerde ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigi sebäpli otaglar buzýaly, köp enata çağırlaryny mektebe iýermeýär, köp mugallim sapak geçmeýär.
Dip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň orta mekteplerinde gyşky diýin jalyş günlerinden soňra okuwlar 13-nji ýanwarda gaýtadan başlady. Ýöne şondan bäri ýurtda dowam edýän aşy sowuk howa sebäpli enatalaryň köpüsiniň çağırlaryny mektebe iýermekden saklanýandygy barada adatlyň dürli sewitlerdäki habarçylary ençeme gezek maglumat berdiler. Sewitde dowam edýän aşy sowuk howanyň arasynda ýangyç energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde ilkinji ornlaryň birini eýleýän Türkmenistan ýylatyň gaz, elektrik üpçünçiligi hasta yaramadlaşdy. Bu problema raýatlaryň ýylanmak bilen bagly meselelerini hem ýetileşdirdi. Adatça ol şeýali türkmen häkimetleri adaty klimat kadrlarından aşy sowuk howanyň arasynda ýylatyň ýüzeýiz bolýan kynçylyklar barada hiç zat aýtman gelýärler. Ýöne bu habarlaryň arasynda Türkmenistan goňşy döwletlere aktaryan tebii gazyny wagtlaýyn togtadýar ýa-da onuň möçürini azaldýar. Upstream neşiriniň Özbek daşary işleri ministrligine salgylanyp 16-njy ýanwarda çap eden maglumatyna görä Türkmenistan goňşy Özbekistana gaz eksportyny togtatdy we Hytaýa aktaryan gazynyň möçürini azaltdy. Gazeta Uz neşiriniň habaryna görä Türkmenistan Özbekistana aktaryan gazynyň möçürini 12-nji ýanwarda azaldyp başlady. Türkmenistan 12-nji ýanwarda Irana eksport etýän tebii gazyny aktarmagy hem besetdi. Tasnim habar gullugyna Türkmenistanyň içerki gaz üpçünçilik ulgamyndaky kynçylyklaryň sebäp bolandygyny aýtdy. Bular barada türkmen medeniýetinde hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu maglumatlar Türkmenistanyň gaz üpçünçilik ulgamy meselelerin bardygyny gytaklayyn bolsa da tasdiklaýar. Galiberse de 13-nji ýanwarda prezident Serdar Berdimuhammedow iki wice premiere şolsanda guruluşyk senagat we energetika toplumyna gödäwçilik edýän wice premier Çarymrat Pürçekow we ýurdun türkmen gaz hemde türkmen himiýa döwlet konsernleriniň başlyklaryna bir käýinç ýylan etdi. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşriniň habaryna görä 17-nji ýanwardan 18-ine geçilen gije Türkmenistanyň demirgadyk günorta we günorta sewitlerinde howanyň temperaturasynyň -13 we -18 gradus aralygynda bolmagyna garaşylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň adatdan daşary aýazly howa dowam edýärkä ýurdun ahal Balkan marwy Lewap welaýatlaryna irwe owunuk şahlymalaryň aşa sowuk howada haram ölýänlikleri guşçuluk hojalyklaryna tuwukların keteklerde sowukdan doňup galýanlyklary barada aladaly habarlar gelip gowşýar. Bu aralykda geçen hepdeniň ahyryna tagty bazar we Serhedawat etraplaryna dağ girişlerine ki garın göçmek zararlı münglörçe koyunu geçe helak oldu. Sonku bir neçe hepte veri yurdundurlu sevittirini adattan daşarı soğuk kova saklanıp kalyar. Kovanın temperaturasının günnogor ve gün orta günnogor sevittirde -25 gradusu. Demirgazık sevittirde -20 gradusu ve günvatar sevittirde -18 gradusu çeni pese kaçan halatlar oldu. Ayazlı kova maldarçılık ve kuşçuluk fermalarını öy hayvanlarını helak ediyar. Yurdun gün orta günnogor sevittirini çarvadarlar öğür meydanlardaki donokçuluğun mallara ağır zarur yanığına diyarlar.
Öğrü meydanlarda indi tas 10 gündön uğrak vaxt bəri yatan qar ve dovam edyan soğuk kuva sebəpli oğlu quzurlar, qoyun geçirlər ve düyölər haram ölyər. İri saxlı malların toynukları soğukta qopyar, malların dillerinde yara dörəb haram ölyərlər.
Deyip bir Marlı Çopan Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Hepdanın ahırını Marı velayetinin Tagtabazar etrafına güyüşlü qar yağdı. Azatlyk havarçıları Serhet Yaka Serhedavat ve Tagtabazar etraplarına dağ girişlerine ki qarın göçmek zararlı. Dağ eteklerine 2-3 min tuğra qoyun ve geçinin qarın aşağına qalıp helak olanını xabar veriyarlar. Levaplı çarvadarlar sevitte hüküm süreyen soğuğu 2008-ci ilin qış aylarına olan soğuk hova bilen dengeştiriyarlar. Maldarçılık bilen meşgulunyan hocalıklar aşa soğuğun təsirinin soğuk tamamlanından son xasa yeti duyulmağından xovatir ediyarlar. Şol bir vaqtta çarvadarlar döngokçuluk dovam ediyen öğrü meydanlarda aşa soğuktan qatap qalın quşlara duş geliyanlıklan ediyarlar.
Meydanlarda quşlar soğuğu çıdaman qatap qaldı. İtler meydanlarda qatap qalın quşlar tapıp alyarlar. İtlerin ağzında quşları görmek bolyar. Mal ataklarda malların burnundan qan akyar. Mallar iyan imini zordun iyar.
Deyip maldarlar aydiyarlar. Azatlygyň çarbadar söhbetdeşleri huwa maýlap başlanandan soňra sowugyň täsiriniň mallarda has erbet duýuljakdygyny, öňümizdäki ýekşenbelerde bazar günlerine mal bazarlaryna malların sanının köpüljökdüğünü çaklayarlar. Çarvadarlar iri şahlı malların soğukta öykönünü soğuk alyanlığını, malların iştahatının kesiliyanlığını aydiyarlar. Aşa soğuk hova Ahıl ve Balkan velayetlerine hem maldarçılık fermalarına zarbur yar. Ahıl velayetinin Yervent Dayhan Birleşikine, Balkan velayetinin Qızlarvat etrafının tutlu ve yaşlık Dayhan Birleşiklerine yerleşen öğür meydanlarını hem kışın anzak soğukuna iri ve oğunuk şahlı mallar helak olyar. Yerli çöpunlar devlet ve hususi fermalarda hasavalnyan yetkilerin prokuratura işgal tarafından derinleyenliğine aydarlar.
Prokuratur işgarları jip masinlerine, çopan oşlarına barıp döngokçulukta helak olan kuduların maslıklarını hasavalyarlar. Haram ölen düyeler için resminame dolduruyarlar. Helak olan arrık, hor koyun geçiler için protokol dolduruyarlar.
Deyip bir yerli çopan Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Prokuratura bağırlıkları yerli çarvadarları göre helak olan malların ölümüyle bağlı günahkarlar gözleyer.
Günah kimde? Tebigatta mıya çoponlu diyen mesele boyunca iş alıp barıyarlar. Şeyli dergavlarda elmide ama çoponlar yetirilen ziyanın ögözünü dolmalı oluyarlar.
Deyip yerli çoponlar aydiyarlar. Devlet metbuğut adetten de sarayazın maldarçılık ve koşuluk fermalarına galiberse de çopon koşlarına getiriyen onoysu təsir varada xabar vermeyer. Azatlyk radiosunun xabarçıları Mar velayetinin Türkmen qala ve yol ötün etraplarına öğrü meydanlarına hem malların soğuktan helak olyanlıklarına xabar veriyerler. Esasan tədi doğulun gölölörün anzakta doğup ölmögü çoponları alada koyar.
Boğut sığırlar giycelerine kuzlasalar tədi doğulun gölölör soğuk hova çıdaman doğup qalyarlar. Biz giycelerine mal yataklarına aylanyarız. Ema yerden malları yataklardan çıkaranmızda ölü gölücükler tapyarız. Yüreğimiz ağır yarı.
deyip Marlı Çopon Radatlığı'nın havarçısını gurrun verdi. Mal eyeler bu yağdaya çungur qiynan yanıklarına gerler. Çoponlar boğaz sığırların göle doğur yanlığını bilseler, tədə doğulun göleleri köyünü yorgunlar bilen yılatmağa çalış yanıklarına gerler. Yönü giyici vaxtı doğulun göleler çoponların rehim şefağatının ve ayratiyin aladasından mahrum olyarlar. Bu aralıkta sevitin örü meydanlarına ot iyim yetmezçiligi çarvadarları köfe yer. Çopon koşlarına hem yağdaylar övürlük değil. Çoponlar keppelerde yılanmak için o odunlarının azalyanlığını, salyarka yetmezçiligi sebeple keppelerdeki peşlerini işledip bilmeyenliklerine gerler. Salyarka bolmansan salyarka peşlerimizi hem yakıp yılanıp bilmeyeriz. İrdin huva cuda soğuyar. Kellemizi yorgundan çıkarasımız gelmeyer deyip çoponlar gurrun veriyerler. Azatlığın levaptaki havarçısı Sevitte hüküm süreyen döngokçuluğu suratlandırdı. Sevitteki şortu vakavalarının ençemesinin kollektorların kenarlarına buğuzlar emele geldi. Türkmen avadın zerger şehirçesini kesip geçen kollektorda döngokluk emele geldi. Şilide havarçımız Marı Türkmen avad magistral yolunun uğruna park edilen ençeme daşarı yurt yükuloğlarının görünlüğünü havar veriyer. Yükuloğlar oğut yakıp dizel baklarının yıla diyarlar deyip levaplı sürücü Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Dizel yanıgıcını ulanyan sürücüler anda kova sebeple bağıklarda dizel yanıgıcının donyanlığına giderler. Türkmenistan'ın hükümeti adattan daşır soğuk kovada maldarçılık ve kuşçuluk hocalıklarının yüzbeyiz olayan kıyınçılıklarını boyun alıp beyanat vermeyer. Bir devlet gödevçülüğüne hükümet bu sürüşteleri rayetlerin adattan daşır anzakta yüzbeyiz olayan kıyın durmuş şartları var adı haber vermeyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Urwan. Günni ordaky Ukraina güýçleri soňky 24 sagatyň dowamyny urusların edýän üzlüksiz hüjümlerine gaýtagul bermegini dowam etdirdi. Kiýew bolsa ýene günwatar ýaranlarynyň Ukraina hüjüm ýaraglaryny şol sanly tanıkları iyi vermeği ara alıp maslahatlaşacak duruşluğunun öngü sırasında zerur yaraların mümkün olduğu çalt iyi verilmeğini kahiş etti. Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başstavi 17. yanvarda çap eden günleri kasavatında Rusların bir günün 70'ten uğrak hücum edenliğini. Donetsk sevtinine göz dikken Bakhmut şehrinin koloyundaki 15 şehirçeni, şol sanlı Salidari, Rus oklarının yeri yeksan eden stratejik şehrini topa tutanlığına etti. Rusya Salidar'da yeniş kazansa bir Moskva güýçlerine olaryň Bakhmut'u bir neçe aya çeken allym merdimli söwüşleriň dowam edýän şäherine adajygyn bolsa goloýlanmagyna mümkinçilik berer. Duşman tutuş Donetsk sewtini basyp almak niýetinden el çekmeýär. Bakhmut we Avdiýka uğurlarynaky hüjümlerini dowam etdirýär diýip Ukrain harbylary aýdýar. Şeýlede baş ştab Rusların Zaporijje we Kherson uğurlaryny edýän basyşyny dowam etdirýändigini aýtdy. Soňky hüjümler Ukrainanyň merkezi Dnepr şäherine 1700 töwereg adamyň ýaşaýan ýaşaýyş saýyna urulan Rus raketa darbasynda adamdan 40 adamyň ölmeginiň ýygyanynyň urulýar. Ukrayna Dnepr şäherine urulan darbadan soň ölenlerden başga ýene 30 adamyň tapylmaýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 16-njy ýanwarda eden wideo ýüzlenmesine Dnepr şäherine edilen hüjümiň we Russiýanyň günni ordaky müňdemelerini günwatarın yara üpçünçülük meselesindäki kararlılığını tiýizleşdirmeginiň zerurdugyny görkezýändigini aýtdy. Kiýew özüni Russiýanyň front katarlaryny bögüsmäge kömek etjek tanıklaryň we sowgutly ulaglaryň berilmegini köpden bäri sorap gelýär. Angliýa 16-njy ýanwarda özüniň 14 sany Challenger 2 tankyny we Beyleki harvenzanları, çol sanlı yüzlerce soğutlu ulogu, Kamil Hova Gorov ulgomlarını iyi verecektiğini tasdikledi. Polşanın premier ministri Mateusz Morawiecki olsa 16. yanvarda Germanya, Ukrayna has köp yarağın, çol sanlı Leopard 2 sövüş tanıklarının hem iyi verilmeği var arada basış etti. Yönü Berlin bu tanıkların dine Kiyev'in esasi yaranları. Hususanlı Birleşen Ştaatlarının alalaşılan yağdayına iyi verilmeliğine ediyor. Polşa ve Finlandiya öllerine var olan Leopard 2 tanklarının bir bölüğünü Ukrayna iyi vermeyi vaade verdi. Analitikler Leopard 2 tanklarının Rusya'nın sögöş meydanına yerleştiren tanklarının has kuvvetlidigini ve Kiyev'e aygıtlı artıkmaslık berecektigini aydyarlar. Ukrayna'nın Hoopsuzluk Kengesinin sekretari Aleksey Danilov 16 yanvarda Ukrayna'nın köp ve kovu yaraqları 7 metaşlık çekkenini, sebebi Kiyev'in Rusya sözüşün yıl önümünü ya da Mart ayını ahırkı dıda iş değil yani finansar deyip karasyanlığına etti. Biz bu kili vakaları her gün tayin olmalı. Şeyle olan son biz tayyarlık hem görüyersip Danilov Ukrayna televizyonuna etti. İlkinci ve son soru elmide ama yaralar var arasında. Bizim yurdumuzda çolup veren agresleri yenmeyi kömek etmek var arasında deyip Danilov sözünün üstünü getirdi. Bu çağırışlar ABŞ'nın korunmak sekretari Lloyd Austin'in 19 yanvarda Berlin'e sapara gelip sonra ABŞ'nın Remstein Harbi Adası'nda Ukrayna'nın korunmak aragatnısk toporunun yığınağını geçirmeye tayyarlık görüyen makarına kavat geldi.
Geple Yer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'ın Türkiye'deki konsulluğu Türkmen migrantlarının pasportlarının mühletini uzartmağı besetmeği mümkün. Bu haber 9 yanvarda migrasiya meselesi boyunca maslahatçı Emrah Vural tarafından TikTok sahipasında ıglan edildi. Onun tasdiklamağına göre 15 yanvardan başlap konsulluklarda pasportların mühletinin uzartılmağı besedilir. Bu haber Türkmenistan'dan bolan zähmet migrantlarının arasında aladaları dürüttü. Sol bir vaqtın özünde Kavir Türkmen aktivistleri Vural'ın Türkmen konsulluğu bilen hizmetdaşlık edýändigini öňe sürseler de ol maglumata şüpheli garaýarlar. İstanbuldaky Emrah Vural danışmanlyk maslahatlar edarasynyň 9-njy ýanwarda TikTok ulgamyndaky sahypasynda Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýakyn wagtda pasportlarynyň möhletini täzelemek mümkinçiliginden mahrum edilip bilinjekdigi aýdylýar.
Sayın Türkmenistan vatandaşları, Türkiye'de pasaportu bitmiş veya bitmeye yakın Türkmen vatandaşları 2023'ün 1. ayın 15'i itibariyle pasaport uzatmaları durdurulacaktır.
Türkmenistan'ın hormatlı rayiatları, Türkmen rayiatlarının dikkatini, kimin pasportunun mühleti kutoran ya da kutoryan olsa onu uzatmanın tertibi 2023. yılın 15. yanvarından yatırılıyor. Sonun için vakit varka bize can edin. Biz hem size kömök ederiz.
Çok geç olmadan pasaportumuzu uzatmak için bizleri arayın.
Deyip migrasiya boyunca Türk hünermeni bildiriş verdi. Türkmen konsulluğu bilen Azatlık Radyosu'nun habarlaşma için eden en temel finansığı başa barmadı. Şu maglumat çap edilýänçe bu wagtda konsulluktan resmi beýanat hem berilmedi. Sol bir wagtda Moskwadaky Türkmen konsulhanasy bu mesele boýunça anyk jogap bermekden saklanyp, ähli maglumatlaryň öz web saýtlarynda ýerleşdirilendigini aýtdy. Belletek gülün gidiyen web saytta Türkmen pasportlarının mühletinin uzordulmağının toktudulandığı varada mağlumat yok. Şeylilikte Türkmen hakimiyetlerinin öz rahatlarının pasportlarının mühletini uzordulmak prosedurasını yatırandığı varadakı mağlumat neavelli bolmağında galyar. Yönü Emrah Vural 13. yanvarda TikTok sahipasında 15. yanvarı çelini arza bermedikler için duyduruş bilen yeni bir video yayrattı.
Eğer hala teslim etmediyseniz çok geç olmadan adım atın.
Türkmenistanlı migrantların veri migrasiya maslahatçısına yüz tutununda Vural pasportun mühletini uzatmağa berce kömeği için 200 Amerikan dolarını sorandığını aytdı. Sol pulu ol arda berilenden son 5 günün devamında vaqtı geçen pasportun mühletini uzatmağa vaade veripdir. Azatlık bilen söhbetde sorulan Türkiye'deki käbir Türkmen aktivistleri Emrah Vural'ın videodaki maglumatlarını soruq astında uyarlar.
Menin hut özüm bu maglumata şüphelenýän. Hatta Emrah Vural Türkmenistanyň konsulluğu bilen hyzmatdaşlyk saklasa da, ol bu maglumaty başagaýlyk döredip pul gazanmak üçin goýan bolmagy mümkin. Bu barada resmi çeşmeler hiç zat aýtmaýar.
Dip Türkmen migranty aýtdy. Aktivistin billap geçişi yali, bu havar Türkiye'deki Türkmen zähmet migrantlarının arasında biyinçilik dörümögüne sebäp bolupdyr. Olaryň biri azatlyk bilen anonim şertde gurulsanda, Türkmen häkimetleriniň tebigatyna laýyklykda öz raýatlarynyň durmuşyny kynlaşdyrmak üçin islendik zady içjekdiklerine inanýandygyny aýtdy.
Bu maglumatın hakikatlığına mende şüphe yok. Bizim devletimiz öz raiyetlerinin durmuşunu bilgeçleyin gün sayin beterleştiriyer. Öz raiyetlerine adam hükmünde del de hayvan ornunda, hatta ondanın beter karayar. Şeyle karar kavul edenlerinde oları öz vatandaşlarının nehil ağır yağdaya düşeceği biyincalık etmeyer.
Deyip Türkmen migranta aitti. Eger 15-nji ýanwardan başlap pasportlaryň mühletini uzaltmagy betetdiler, onda Türkiýedäki bi-kanun ýagdaýda galan türkmenleriň sany bir etse artar diýip sözüne goşdy.
Hatta kim açık yaşap işlemeyi resmileştirip bilenen bolsa erkin statusunu yitirer. Türkmenistan'a bolsa hiç kim kaçacak bolmayar. Gaydiyan yek tük. Türkmenistan'a gidiyan uçorun yarısı boş uçuyar.
Deyip Türkmen migranti belleyer. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen 2021-nji ýylyň 1-nji iýulundan başlap daşary ýurtlarda wagtlaýyn galýan ýa-da hemişlik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlarynyň mühletini uzaltmagyň tertibi islenip taýýarlanyldy. Sol hereket eden kanuna laiklikte 2019-njy ýyldan häzirki döwre çylyny pasport eýeleri pasportynyň mühletini uzaltmak üçin Türkmenistanyň konsullyk gullyklaryna arza ýazyp ýüz tutmak bilen ony uzaldyp bilýärler. Türkiýe Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň esasy gidýän ugry. Muňa garamazdan Türkmenistan hökümeti Türkiýe tarapyna ýüz tutup öz raýatlary üçin geçen ýylyň sentýabr aýyndan başlap wiza girizmegi sorady. Ondan öň 15 ýylyň dowamında türkmenistanlylar Türkiýe 30 günläp wizasyz barýp bilýärdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 16-njy ýanwarda Daşkent şäheriniň häkimi Jahangir Artykhojaýewy wezipesinden boşatdy. Döwlet başçysyny Artykhojaýewy gysa ýeterlik taýýarlyk görmedigi üçin işden boşadandygyny nykdady. Sol bir wagtyň özünde Özbekistanyň käbir internet nişirleri öňki häkimiň maskalaty bilen bilelikde Özbekistanyň uçsak bolanda Daşkentiň aeroportunda saklanandygyny habar berdiler. Prezident Şavkat Mirziýoýew energetika krizisi boýunça geçirilen erki maslahatda Jahangir Artykhojaýewiň wezipesinden boşadylandygyny iglan etdi.
Näme paýtagtda şunday bolýapdy? Näme aldyndan biz taýýarlyk kymadyk?
Näme üçin paýtagtda beýle ýagdaý ýüze çykýar? Näme üçin biz muňa öňünden taýýarlanmadyk? Meni köseýän mesele, biz bu barada näçe aýtdygy ministrler kabinetiniň jogapkär ýolbaşlary nire äsir etdiler. Şunun bilen baglanşykly gyş mögtümine taýýarlyk görülmänligi sebäpli hiç bir öňünden kesgitleme bermezden Daşkentiň häkimi Jahangir Artykhojaýewi wezipesinden boşatdym. Men ony ýekşenbi günäki maslahaty wezipesinden aýyrdym. Boş sözleri üçin, ýalan maglumaty, yerlerdäki ýagdaýy aralaşyp bilmänligi üçin, bu binamyzyň ýerden aýagy üzülenligi üçin ony wezipesinden boşatdym.
Yalgan suwatka bilen paska düşmegani üçin, nainsap aýagy ýerden üzülgani üçin maş işden aldym.
Deyip Duşanbe günü erki maslahatda Prezident Mirziýoýew mälim etdi. Bu aralykda gazeta Uz internet neşri öz çeşmelerini salgılanıp, Özbek paýtagtynyň öňki häkimi Artykhojaýewiň Özbekistanyň kanun goraýjy edarlary tarapyndan Daşkentiň halkara huwa menzilinde tutulan bolmagy mümkin diýip habar berdi. Artykhojaýewiň wezipesinden boşadylmagy Özbekistanyň paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň nägileliginiň artýan wagtyna gabat geldi. Soňky bir näçe günüň dowamında Özbekistanda görülmedik sowuk dowam edýär. Ol ýurdun tutuş energetika ulgamyny diýen ýaly ysmat etdi. Diňe bir Özbekistanyň tweetlerinde däl, eýsem paýtagt Daşkentde hem energiýa we gaz üçinçiligi doly hatardan çykdy. Özbekistanyň owullarynda adamlar haýsydyr bir ýol bilen jan saklajak bolup, öýlerini pesleriň kömegi bilen ýyladan bolsalar, köp gatly jaýlarda ýaşaýan paýtagtyň ýaşaýjylary doly çäresiz ýagdaýda galdylar. İlk vasta Daşkentde tebii gazyň berilisinde bökdünstükler ýüze çykypdy. Soňra elektrik energiýasy we gyzgyn suw bilen üpçünçiliginde hem ara kesilmeler bolup başlady. Ýatlatsak, geçen hepde Artykhojaýew asy suw kuwanyň oňsuzlygy sebäpli 5 günüň dowamında ýylat mugut palaw paýlamak başlangyjy bilen çykyş etdi. Umumlukda paýtagtyň 51 tany bankent zallarynda her günde 100 kilogram palaw taýýarlanyp, üpçünçiligi petraýetlere, kommunal hyzmat işgärlerine, şeýlede ýollardaky gudugçylygy nowatçylyk çekýänlere paýlandy. Emma Artykhojaýewiň mugut palaw paýlamak pikiri sosial ulgamlaryň özbek segmentinde bir tanqyda duçar boldy. Satsal ulgunlardaki ulanyjylaryň köpüsi mut palaw bermek bu diňe adamlaryň ünsini energiýa kynçylyklarından sowmak üçin edilen tinansyk diýip ýazdylar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.